Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekiston qamoqida vafot etgan va yaqinlariga jasadi berilmagan Qorasuvlik Habibulla Omonov taqdiri hamda 18 aprel kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida bu kishining ortidan o'qilgan g'oyibona janoza marosimi va umuman islomda g'oyibona janoza o'qish masalasi haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston sudi tomonidan 1999-yilda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlik va O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanib, 14 yilga qamalgan qirg'izistonlik Habibulla Omonov O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson shahrida joylashgan qamoqxonada vafot etdi. Yaqinlari ulardan beruxsat Kosonda dafn etilgan Omonovning qabrini qidirayotganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 18 aprel kuni tahririyatga kelib tushgan bu xabar ortidan Habibulla Omonovning Qirg'izistonning Qorasuv shahrida istiqomat qilayotgan qizi Zulfiya Omonova bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
11 aprel kuni, juma kuni xabar oldik. Sizning turmush o'rtog'ingiz Omonov Hamidullo Inyadinov, ya'ni ayangiz kelyaptida 04.04.2013, ya'ni 4 aprel kuni at ostrisizdesni nedostatkasini yurak xuruji, ya'ni yurak asi yetishmovchiligidan vafot etdi. Biz sizga adresingizga nima telegramma jo'natsak bir javob kelmagan. Shundan keyin biz o'zimiz dafn qilib qo'ydik deb ketdi bu telegrammada. Koson shahriga qabristoniga dafn qilib qo'ydik deb ketdi. Bizga lekin bundan avvali telegramma kelmagan, bundan boshqa telegramma kelmagan. Buni biz telegrafga borib, markaziy shahridagi telegrafga borib, hammasidan surishtirib oyoqqa turgizsak, keyin hammasini tekshirishib bizga spravka yozib berdi O'zbekistondan qarshidan.
Zulfiyaning so'zlariga ko'ra, Kosondagi qamoqxona xodimlari go'yoki Omonovning yaqinlarini kutishgan va ular kelmagach, O'zbekiston qonunlari asosida marhumni Koson shahridagi qabristonga dafn qilishga majbur bo'lishgan.
Xudoning irodasi bitishini saqlab qola olmadi. Ashu mahalda nima bir nechta yillarga murojaat qildim deb nachalnik aytyapti. 64-51 zonani nachalnigi, ya'ni dadam ana yerda oxirgi paytlar ana yerda edi. Rafshanov Zafar Poyonovich degan kishi bilan biz beseda o'tkazdik, ya'ni biz qonuniy qildik hamma yoqda deb nima qilyapti, atmosfera qilyaptida. Keyin hali mozoran nima ekan, atrofida boshqalar o'zi eskiroq shekilli bir yangi bir mozor ko'rmadim. Endi bilmayman, u dadam kelmas bo'lishi kerak. Yo, u eski mozor ichiga tuproq tashlab qo'yganmi? Endi shunda pamyatnikka o'xshab, temirdan dadam ismi, familiyasi o'tib turasi, lekin tug'ilgan va vafot etgan yillarini deb qo'yibdi. Ko'rishimiz kerak, biz qanday bo'ldi, ishonamiz desak, yo, bunga sizlar prokuratura bilan gaplashishlar kerak, prokuratura ruxsat bermaguncha ochmaysizlar deb biz prokuraturaga yo'lladi. Biz prokuraturaga borsak, qonuniy qildik, deyapti.
Zulfiya Omonova o'z oilasi marhumning jasadini topish va Qirg'izistonga olib kelish uchun ruxsat olishga qattiq uringani, ammo bunga muvaffaq bo'lmay, noiloj ortga qaytganini aytmoqda. Shundan so'ng 18 aprel kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahridagi musulmonlar marhum hamshahari Omonovga g'oyibona janoza namozini o'qishga qaror qilishgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qirg'izistonlik namozxonlardan biri aytgan so'zlarni eshiting. U kishi qamoqda vafot etgan. Keyin yaqinlariga aytmasdan uni Kosondagi zona yaqinidagi qabristonga ko'mib yuborishibdi. Uning oilasi juda qiyin ahvolda qoldi. Bugun biz o'sha birodarimizga g'oyibona janoza namozini o'qidik. Vallohu a'lam, namozga menimcha 5000ga yaqin odam keldi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda janoza marosimida ishtirok etgan qorasuvlik dindorlardan biri. Janoza namoziga ushbu namozga imomlik qilgan qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov o'z faoliyati davomida bu qadar jamoat yig'ilgan g'oyibona janoza namoziga ilk bor guvoh bo'lganini aytdi.
Juda ham ko'p odamlar, o'zbek, qirg'iz millatlar juda ham ko'p edi, har xil millat vakillari bor edi. E'lon ham qilinmagan edi, lekin juda ham shov-shuvli holat bo'lib ketdi bu bizning mintaqada. Sababi xorij fuqarosi boshqa davlatda qolib ketganligi o'zingiz bilasiz va uni mayit ham berilmaganligi uchun bilasiz, bizning tabiatda, inson tabiatda mazlum tarafini olishlik bor. Shundan ya'ni tuyg'ulanib odamlar nihoyatda ko'p edi, juda ham ko'p edi. Albatta katta janozalarda ishtirok etganman, lekin bu janoza ibodati haqiqatda taassuroti nihoyatda katta bo'ldi. Ya'ni odamlarni, ya'ni bu, ya'ni mahbus din uchun mazlum bo'lgan odamga nisbatan bo'lgan muhabbatining nihoyatda yuqoriligini ko'rib turib, qandaydir inson ya'ni tuyg'ulanar ekan, haqiqatda men ham o'zim ham ta'sirlandim.
Rashod Qori Kamolov edi. U O'zbekiston qamoqida vafot etgan Habibulla Omonovning janozasiga yig'ilganlarning aksariyati ham uni tanimasligi, qorasuvlik olomonni junbushga solgan jihat, hamshahar musulmonni ayolning o'zbek qamog'ida noma'lum sabablar ostida vafot etishi, so'ngra uning olis Kosondagi ruslar qabristoniga dafn etilishi haqidagi xabarlar bo'lgan. Bu holni otasi hamda Omonovlar oilasiga nisbatan haqorat, zulm sifatida qoralagan Zulfiya Omonova bundan buyon uning oilasi otasining jasadini O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelish uchun astoydil harakat qilishini aytdi. Ammo Omonovlar oilasi hamda Qorasuvlik dindorlar 14 yil muqaddam sirli tarzda O'zbekistonning Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limida paydo bo'lib qolgan Omonov tarixi tafsilotlaridan bexabar ekanini aytadilar.
Bilmayman, tasodifmi yoki nimaga endi imminni meni dadam ekan. Dadam anaqa o'zini haqqini birovga bermaydigan va birovni haqqini yemaydigan kishi bo'lganda shunaqa bir chetnik o'zlari mana ruscha tarbiyalanishganda avtobus servisda mana mashina o'nglar edi.
Zulfiya Omonova edi. U o'z oilasi shu vaqtga qadar qanday o'rgangan bo'lsa, bundan buyon ham marhum otasining jasadini topish va uning toptalgan huquqlarini tiklash uchun kurashni davom ettirajagini aytmoqda. Otasi 14 yil muqaddam g'oyib bo'lgan va keyinchalik daraga O'zbekistondan chiqqan 1999-yilda Zulfiya 5 yoshda edi. Onasi, 3 yoshli ukasi va o'zi boquvchisiz, himoyasiz qolgan oila avvalga otasini himoya qilish, uni Qirg'izistonga olib kelish uchun uzoq harakat qilganini aytadi. Uni olib kelishga muvaffaq bo'lmagach, Zulfiya otasini ko'rish uchun O'zbekiston qamoqxonalari yo'llarida kechgan 14 yillik sarson umri haqida shunday hikoya qilib berdi.
Oxirgi marta Mana 2012 yili 2 oy oldin, mana fevral oyida borishgan 9 fevral kuni uchrashuvga kirishgan onam bilan ekan. Bundan avvallari ham ko'p borardik, bir yilda 2 marta yoki 3 marta shunaqa ruxsat bor edi, mana uzoq muddatlikka. Doim borganimizda biz anaqa o'zimizga ishonmagan holda borardik, hali kirgizamikan, uchrashamizmikan degan. Chunki doim borganimizda yo izolyatorda yo burda deb xohlasa kirgizishardi, xohlamasa kirgizishmasdi. Biz Qirg'izistondan, ya'ni chegaralarda, ya'ni shuncha yuk bilan biz erkagimiz yo'q edi, biz yosh bor edi. Onam bechora o'sha buvam rahmatli o'tib ketguncha buvam bilan bordi. Keyin onam o'zim bilan bizni olib bordi, o'chiblar borar dedik. Kichkina bolachalar edik. Shu yuklarni ko'tarib olib borsak, yana xohlasa kirgizmasdi-da, yana qiynalib kelardi. Yerda bizni bir boquvchimiz ham yo'q edi. Alloh bergan rizqimizni shuncha bir sarflab, pullar sarflab borsa shunaqa qilib kirgizishmasiz ham-da. Hattoki mana dadam shu mana vafot etguncha bir necha turmaxonalarda, bir necha zonalarda o'tirgan, etap qilishganda, etap qilishganini bittasini ham bizga xabar berishmasdi. Biz borsak shunaqa rassa manaqa jinni qilar edi. Bor unga borib, bunga borib asha bir borganimizda Zarafshonda o'tirgan edi. Asha Zarafshonga borsak, bu yerda emas. Keyin biz Toshkentga Guyiniga bordik. Guyinda bo'lsa Sangorodda dedi. Keyin biz Sangorodga borib, u yerda asha o'chirib ketib, 100 qanchadan o'chirib bo'lgan. Sovuqroq edi. Keyin sovqatib o'chirtimiz kelganida yo'q, omon qaniqlar bu yerda emas. Toshturmada dedi. Haligi yerda kech payt qolib qiynlanib, lekin toshtirmaga
bordik. Qayerda qoldinglar endi kechki payt?
Sangorodda qoldik. Asha Sangorod atrofida uydan nima qo'yishadiganlar bor, tashqi kvartiraga qo'yishadiganlar bor. Ularga ham yalinib yurib bitta pasardikida qolgan edik. Zo'rg'a bir 2 soat, 3 soat o'tirganmiz xolos u yerda ham deb. Rosa qiynalganmiz. Sovuq edi-da, unchalik qor bormidi.
Siz necha yoshingiz unda?
15 yasharmi, shunaqa edi. Keyin ash toshtirmaga borsa unda ham boruvlar ariza topshirib qo'yganmiz shunaqa. Keyin ash hali bitta bitta kirgizasiz, biz o'chirib kelganda yana omon bu yerda na. Yana kech kirib ketgan, juda ham bir qiynalib ketganmiz. Rasmda turib olib, nima surishtirib, nima qilsa, yana keyin oxiri bilingan dadam Buxorodagi Qorovul bozor deydi ekan, ash yerda tumxona deydi ekan. Keyin u yerga o'zi onam ham shu tobi qochib qolgan edi, o'zi siqilib, xorig'im bo'lib, mana yuklarni ham o'zini ko'tarardi deydi. Pulimizdan tugab qolganidan baribir dadam etap bo'lgandan keyin yangi etap bo'lganlarni baribir izolyatorga tashlardi. Izolyatorda bo'lsa kerak deb o'zimiz ham sharoitimiz ham qolmagani uchun uyga qaytib kelganmiz. Shuncha ovora bo'lib. Bu ko'p bu narsa takrorlangan. Biz uchrashuvga kirganimizda ham doim bir yerim mayib, shunaqa bir yer ko'targan, shunaqa bo'lib chiqar edi. Asha mana bir uchrashuvga kirganimizda mana bu tanasida bunda tanani rangi qolmaganda mana ko'zani rangi bo'ladi-yu. Bunaqa rang emas-da, ko'chargan shunaqa. Bu yamni bilinib turibdi. Mana boshida ham bilmayman nechta kelgan yeri bor ekan. Shunaqa holat edi-da, doim shunaqa.
Nima deb so'rardinglar? So'rarmidinglar, nima bo'ldi?
Ha, nimaga bunaqa, axir bunaqa bo'lmaydi-yu. Nimaga desak, meni shu namoz o'qiganim uchun shunaqa qilishdi degan. Namoz o'qish bu bitta katta ayetmi? Shu terroristlikmi namoz o'qish? Namoz bu yomon narsami? Bu namozda Alloh taolo buyurgan-u, hamma yo'qilar deb. Namoz o'qishlik yomon narsami axir? Shu namoz o'qiganda shunaqa qilishgan ekan. Bu narsa ko'p takrorlangan.
Aslida arz qilganmisizlar ki, mana bu shunaqa ahvolda ekan dadamiz, urdinglarmi deb.
Buni ham ha, ba'zi bekitishardi yoki shunaqa yomon ahvolda bo'lsa, bizni qaytarib yuborishardi-da. Shunaqa burda debdi. Izolyatorga deb qaytarib, juda ham yomon ahvolda bo'lsa. Keyin ular u yerdan
endi nimaga urishar ekan? Nimaga urishar ekan? Faqat namoz o'qiganigami?
Aslida namoz o'qiganiga yoki ro'za tutganiga shunga urishar ekanda. Shu sen namoz o'qiyapsan, unda tursa yoki endi qo'lini bunday qo'ltig'iga turadi-yu. Aslida turib sen namoz o'qib turib o'qigani ko'rdingmi deb ashinga urishar ekan. Yana ham men so'raganda dada shu bittasi keladi, ikkitasi keladi, militsiyalar, xodimlar o'zlari urishadimi, qanday urishadi desam, yo'q qizim, u bitta ikkitasi kelib urishmaydi. Turmada arslonlar bor degan. Ular manaqa ota-onasi ketib yuborgan, oilasi yo'q. Bizi uni hayoti turma bo'lib qolgan. Hamma yo'q, baribir bo'lib qolgan odamlar bor, shunaqa turimchilar bor, aslarni qo'li bilan deydi. 20-ta 30-ta talpa qilib urishadi. O'zlari urushmaydi militsiyalar. Bu urushan jinoyat-ku. O'zlari aslar qo'li bilan urdirishib, keyin ahligilardan bittasini qamab yuboradi. Zato bu yerda urushib oladi deganda, u qamab yuborsa bunga farq qilmaydi. Baribir bu turma, uni hayoti turma bo'lib qolgan deganda, buni har borganimizda aytardi bu narsani.
Endi nimaga aytardi? Siz so'rab qiziqqaningiz uchun aytarmidi?
Bu narsani tekst qo'yish kerak emas. O'zi aslida birinchidan meni jazo muddatimi o'tasam o'zi bu yerda noqonuniy o'tiribman. O'zbekistonda emas, axir men Qirg'iziston fuqarosiman, Qirg'izistonda o'tashim kerak edi-yu. Sizlar shuni deb qaringlar, shuni bir haqqingizni talab qilinglar. Nimaga dadam shuni qilyapti deb turib shu jurnallardan aytinglar deb aytardi bizga.
Sizlar aytarmidinglar?
Ha? Qirg'izistonda ham bir necha yillarga murojaat qilganmiz. Xalqaro tashkilotlarga ham murojaat qilganmiz, lekin bir foyda bermagan. Ba'zi ONG'ga ham, Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham murojaat qilganmiz, hech bir foyda bermagan.
Otasi Habibulla Omonov O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida vafot etgan qirg'izistonlik Zulfiya Omonova bilan suhbatni eshitdingiz. Endilikda Zulfiya o'z oilasi bilan birga marhum otasining huquqlarini tiklanishi va uning jasadini o'z yurtiga olib kelib tuproqqa topshirish uchun harakat qilayotganini aytadi. Bu borada Zulfiya Omonova hamda uning oila a'zolari Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek dunyodagi qator inson huquqlari tashkilotlariga ko'mak so'rab murojaat qilmoqda. Shu o'rinda musulmon kishisiga o'qiladigan g'oyibona janoza namozi haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun biz rutba taqozosi bilan ana shunday namozlarni ado qilib kelayotgan Rashod Qori Kamolovning o'ziga yuzlandik.
Shariatimizda bu mashru' bo'lgan ibodatlardan biri, ya'ni g'oyibona janoza ibodatini ado etishlik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lib o'tgan amallardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi Habashistonning podshohi Najoshiyga islomga musulmonga kirgan va islomga ko'p yordam berganligi uchun u kishini haqiga payg'ambar alayhissalom g'oyibona janoza ibodatini ado etganlar. Mayitni janoza ibodati ado etilganligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'qligi uchun g'oyibona janoza ibodatini o'qidik.
Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim, g'oyibona janozani oldindan o'qiganmisiz?
Ha, oldin ham o'qiganmiz. Biz masjidimiz ko'pchilikka ma'lum. Anhor katta daryoda bo'yida, Xorazm shahrida, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi daryo shunda ko'pchilik oqib ketib yo'qoladi va qaytib topilmaydi. Ya'ni jasad topilmaydi, shunga qarab o'qiganmiz avval ham.
Endi u qachondir bir joydan tirik bo'lib kelib qolsa-chi u odam? Qanday ishonch hosil qilasizlar uni o'lganiga?
Ya'ni unda o'zi shariatimizda bu mashini ko'rganligi va mazkur, ya'ni shariatda shu oqib ketayotganini, o'layotganini ko'rganligi va undan keyin inson toqatiga yarasha buni istaganligi va undan keyin topilmagandan keyin ya'ni musulmon kishini jasadini haqqi, musulmonlarni bo'yindagi vojiboti, uni haqqiga janoza ibodatini ado etishlik. Mabodo farazan aytaylik, topilib qolganda ham payg'ambar alayhissalom bitta jasadga ikki marta janoza o'qilingani ham mashru. Bir kuni payg'ambar alayhissalomning masjidlarini shishtirib tozalab yuradigan bir ayol bor edi. Shu ayol yo'qolib qoldi. Qaynbirada so'ram uy ayolni sha'ni to'g'risida so'ralganda, ya Rasululloh, kechasi vafot topganida sizga bezovta qilmasdan shunaqa janoza o'qib ko'mib qo'ydik deganda, menga ko'rsatinglar degan Qaynbir alayhissalom. Qabrini ko'rsatgan, shu qabrini ustiga borib janoza o'qiganlar. Bu ham bor, ya'ni ikki marta janoza o'qilsa ham shariatimizda ziyoni yo'q.
Qorasulik taniqli imom Rashod Qori Kamolov bilan qisqagina suhbatida 1999-yilda avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish idorasidan olib ketilgan qirg'izistonlik tadbirkor Habibulla Omonovning sirli tarzda O'zbekiston ichki ishlar idorasidan topilishi-yu, keyinchalik unga O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari bilan diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlikka oid ayblovlarning qo'yilishi, 14 yilga ozodlikdan mahrum etilishi tafsilotlari hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'z vaqtida Habibulla Omonovning taqdirini yoritgan ozodlik muxbirlarining bu boradagi murojaatlari Qirg'iziston hamda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.